idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Oktoba 18 mwaka 2016, ambapo tunasikia pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, mchambuzi angazia manufaa ya umuhimu wa kuwa na visa moja ya kusafiria ya watalii katika eneo la Afrika Mashariki.
Swala lao la kuungana na kuweka jambo moja ambalo litaunganisha hati za kusafiria ambazo zitakuwa ni moja za kuwaruhusu kuingia sehemu yoyote bila matatizo. Kwanza niseme wazi kwamba ni hatua moja kubwa.
Na katika habari nyingine, tutambulika maoni ya baadhi ya wananchi wa Kenya kuhusu usemi wa Rais Uhuru Kenyatta kwamba amevunjwa moyo na vita dhidi ya ufisadi.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu jioni ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Serikali ya Kenya imelaumiwa kwa kuwarudisha kwa nguvu maelfu ya wakimbizi kutoka nchi kuelekea nchi isiyokuwa na usalama, na hayo yamesemwa na Nurto Ahmed Abdullahi, mmoja wa wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab aliyekuwa akipanda ndege kuelekea Mogadishu. Kenya inajiandaa kufunga kambi hiyo ya wakimbizi iliyodumu kwa miaka 25 ambayo inahifadhi karibu wakimbizi 300,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, ikielezea ni kutokana na mzigo wa kiuchumi na wasiwasi kwamba kambi hiyo inafunza na kuingiza vijana kwenye kundi la Al-Shabaab. Ufungaji huo unakuja katikati ya jaribio la kupunguza huduma za afya na chakula kwenye kambi ya Dadaab, ambayo imepelekea baadhi ya wakimbizi ambao wanategemea misaada hiyo kutumbukia kwenye umasikini wa hali ya juu. Majeshi ya Iraq na Wakurdi yamekomboa vijiji kadhaa nje ya mji wa kaskazini wa Mosul, wakati wakiwa katika mapigano ya kutaka kukomboa udhibiti wa eneo hilo kutoka kwa kundi la Islamic State. Operesheni iliungwa mkono na mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani na kuhusisha majeshi ya Wasuni na Washia imeingia siku ya pili hii leo. Rais wa Marekani Barack Obama, akizungumza na waandishi wa habari hii leo, alisema Mosul itakuwa ni pambano gumu, lakini alieleza matumaini yake kwamba kundi la Islamic State litashindwa katika mji huo. Katika siku ya kwanza ya mapigano, wapiganaji wa Iraq pamoja na wanamgambo wa Kishia wameshambulia vijiji vitatu, lengo lao likiwa kijiji cha Zawiya. Rais wa Kurdi Masud Barzani anasema siku ya kwanza ya mapigano imepelekea kukombolewa kwa kilomita 200 za mraba. Anasema Mosul itakombolewa na kuongeza kwamba wapiganaji wake wanafanya kila liwezekanalo kuhakikisha mji huo hauharibiwi na vita kama ilivyokuwa mji wa Aleppo nchini Syria. Hii ni operesheni kubwa kuliko zote tangu majeshi ya Marekani kuondoka miaka mitano iliyopita, lakini wameelezea wasiwasi wao juu ya usalama wa maelfu ya raia wanaoishi katika eneo hilo. Na vyama vya kisiasa vinavyoshiriki katika majadiliano ya kitaifa nchini DRC vimefikia makubaliano ambayo yatachelewesha uchaguzi kwa takriban miaka miwili hadi Aprili mwaka 2018 na kuweka ushirikiano wa madaraka kuongoza taifa hilo. Lakini ushirikiano mkuu wa upinzani umekataa makubaliano hayo. Emile Robe anatuarifu kutoka Kinshasa na Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Baada ya mwezi mmoja na nusu wa majadiliano, wajumbe 300 walifikia makubaliano yenye lengo la kumaliza ghasia za kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tume huru ya uchaguzi ilisema haiko karibu kufanya uchaguzi kama ilivyopangwa mwezi Novemba. Vital Kamerhe ni mmoja wa wapatanishi katika mzozo huo wa kisiasa, anasema wamepanga tarehe 29 Aprili mwaka 2018 kuwa ya uchaguzi, na ambapo kutakuwa na utaratibu mbadala wa mpito katika utawala ambao hautohitaji mabadiliko yoyote katika katiba. Ushirikiano mkubwa wa umoja wa upinzani uligomea mazungumzo hayo na kumshutumu Rais Joseph Kabila kutaka kuongeza muda zaidi ya miaka 15 ya utawala wake kinyume cha sheria. Maandamano yaliyogubikwa na ghasia mwezi mmoja uliopita katika mji mkuu yalisababisha vifo vya watu 56 na baadhi ya makao makuu kadhaa ya majengo ya kisiasa yalichomwa moto.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Russia inasema majeshi yake na yale ya Rais Bashar al-Assad wa Syria yamesitisha mashambulizi ya mabomu katika mji wa kaskazini wa Aleppo ili kuruhusu misaada ya kibinadamu inatarajiwa huko Alhamisi. Waziri wa Ulinzi wa Russia Sergei Shoigu alitoa tangazo hilo kwenye televisheni siku ya leo akisema usitishaji mashambulizi ya anga utaanza rasmi saa 4 za asubuhi kwa saa za huko. Usitishaji huo mapigano Alhamisi umeandaliwa kuwaruhusu raia kuondoka katika mji huo ulioshambuliwa vibaya pamoja na watu waliojeruhiwa, wagonjwa na waasi wanaotaka kuondoka. Viongozi kutoka Ujerumani, Faransa, Russia na Ukraine watakutana siku ya Jumatano mjini Berlin kujadili hatua zaidi katika mkataba wa amani wa Minsk ambao ulilenga kumaliza ghasia za mashariki mwa Ukraine. Msemaji wa serikali ya Ujerumani Steven Seibert alisema katika taarifa yake ya Jumanne kwamba kansela wa Ujerumani Angela Merkel aliwaalika viongozi wa nje kujadili hatua zijazo zinazohitajika ili kuhakikisha amani katika eneo hilo. Maamuzi hayo ya Jumatano yalifanyika baada ya mawasiliano ya hapa na pale kati ya pande hizo nne mwishoni mwa juma lililopita, na kwa mujibu wa Seibert hatarajii kupata matokeo yoyote mazuri.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika taarifa tuliyoipa kipaumbele, tuelekee moja kwa moja hadi nchini Tanzania, ambapo nchi hiyo imesema kwamba nchi tatu ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki zilizoanzisha visa ya pamoja ya utalii, ikiwa ni pamoja na Uganda, Kenya na Rwanda, zimefanya hivyo nje ya mfumo wa majadiliano na makubaliano ya pamoja ya jumuiya hiyo. Tanzania na Burundi hazijaingia katika makubaliano hayo na kutumia hati moja ya kusafiria kwa watalii. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Charles Misango na kuanza kumuuliza nchi hizo zitafaidika vipi.
Ikumbuke kwamba lengo hasa la kuanzishwa kwa umoja huu wa nchi za Afrika Mashariki, lengo kubwa lilikuwa ni kuwafanya watu wa nchi hizi kuwa wamoja, kuleta maendeleo ya pamoja. Na ikizingatiwa kwamba historia inaonyesha kwamba nchi hizi zilikuwa nchi moja kabla ya wakoloni kuja na kuzigawagawa vipande kwa nia zao maalum. Kumbe suala lao la kuungana na kuweka jambo moja ambalo litaunganisha hati za kusafiria ambazo zitakuwa ni moja za kuwaruhusu kuingia sehemu yoyote bila matatizo. Kwanza niseme wazi kwamba ni hatua moja kubwa ya kukidhi hitaji la wale waliokuwa na ndoto ya kuiona Afrika ikiwa ni moja. Kwa mtu yoyote yule ambaye anapenda maendeleo ni hatua kubwa na bila wivu inastahili kuipongeza.
Lakini kwa upande wa mwananchi wa kawaida, unafikiri ataweza kuunganika, ataweza kunufaika vipi na utaratibu huu wa kutumia visa moja, hasa tukiangalia sana swala la biashara na kukuza uchumi wa nchi hizo?
Kuwepo na hati moja ya kusafiria ni ishara na ni itamsaidia raia wa kawaida kuweza kuvuka upande mmoja kwenda upande wa pili bila mashariti, na akafanya biashara yake vizuri zaidi bila matatizo yoyote, akauza hata mwogo wake, akauza hata nyanya yake, akauza mahindi yake bila usumbufu wa namna ambao unaweza kutokea au ambao umekuwa ukitokea kabla ya kuwepo kwa hiyo hati moja ya kusafiria. Kumbe katika hali ya kawaida mtu wa kawaida ni manufaa kwake, lakini pia kuoana, unakuta jamii ya jirani ya mipakani wanaoeleana. Kwa hiyo unakuta mtu wa huku kwenda sehemu nyingine bila usumbufu inakuwa rahisi, na hata sehemu ya kushirikiana katika mambo ya biashara na kiuchumi inaleta manufaa zaidi kuliko ambako wangeweza kuweka mipaka yao hii na masharti magumu yaliyopo kwa sasa.
Misango, lakini kama umoja wa Ulaya utaamua kuendelea na mkataba wake ule wa EPA wa ushirikiano wa biashara na uchumi katika nchi hizi ambazo tayari zimetia saini, ambayo ni Kenya, Uganda na Rwanda, je, Tanzania na Burundi zenyewe zitaathirika vipi kiuchumi?
Athari yake iweze kuwa ni kubwa au ndogo? Kwa mfano, kama nilivyosema, sisi hatupaswi kuingia ili mradi tu kwamba kuna tishio au kwamba kwa nchi za Ulaya zinasema kwamba okay, zenyewe zitafanya hiki na hivyo hazitafanya hiki kwa nchi hizi mbili, Burundi na Tanzania, ambazo tumesita. Lazima watupe uhuru, lazima pia tuwasaidie wenzetu kutambua kwamba sisi ni nchi uhuru. Hatuzuii, Tanzania haizuii mtu yeyote, taifa lolote, kuingia makubaliano na mtu mwingine, lakini lazima pia mataifa mengine yaheshimu kumbe mkataba huu. Lazima na sisi kama nchi tuende taratibu tukiangalia pia maslahi ya Watanzania, tunanufaikaje. Lakini kama kuna nchi inalazimisha kwamba labda tutakosa hiki, mimi nadhani kama nchi inapaswa kuwa na msimamo licha unyonge wake.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Charles Misango akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Takriban wiki tatu kuanzia sasa, Marekani itachagua rais mpya. Je, wagombea wawili wakuu Hillary Clinton na Donald Trump wana maoni gani kuhusu dunia? Na je, jamii kubwa ya wahamiaji nchini Marekani inaziona tofauti hizo na misimamo yao? Usikose kuangalia mdahalo wa tatu na wa mwisho wa wagombea urais, ambao punde baadaye utafuatiwa na kipindi maalum cha televisheni cha VOA Dunia Inaangalia, mitazamo kutoka kwa wahamiaji wa Marekani. Unaweza kuangalia moja kwa moja, yani live, kupitia voaswahili.com. Kumbuka ni Jumatano usiku wiki hii hapa Marekani, visiwa vya Caribbean na Latin America. Itakuwa ni Alhamisi asubuhi kwingineko duniani. Dunia Inaangalia kupitia VOA Swahili.
Kumradhi msikilizaji kwa hitilafu kidogo ya mitambo, lakini sasa tuendelee nazo habari muhimu za dunia na Sunday Shomari.
Mfanya biashara wa Marekani mwenye asili ya Iran na baba yake mwenye umri wa miaka 80, wote kila mmoja wamehukumiwa kifungo cha miaka 10 jela nchini Iran kwa kosa la ujasusi. Shirika la habari la Mizan limetangaza Siamak Namazi na baba yake mzazi Bakwer, wote wenye uraia pacha, wamehukumiwa kwa kushirikiana na serikali dhalimu ya Marekani. Na kwa sababu Iran haitambui uraia pacha, watu hao wawili hawatapata nafasi ya kuwasiliana na ubalozi mdogo wa Marekani kupatiwa msaada. Siamak Namazi alikamatwa Oktoba 2015 na askari Islamic Revolutionary Guards alipokuwa akitembelea familia yake nchini Iran. Baba yake, ambaye aliwahi kuifanyia kazi UNICEF na pia aliwahi kutumika kama gavana wa jimbo la Khuzestan nchini Iran wakati wa enzi ya utawala wa Shah, alikamatwa mwezi Februari. Inaripotiwa kwamba maafisa wa juu wa serikali ya Afghanistan na Taliban wamefanya mikutano miwili ya siri katika siku za karibuni katika jaribio la kurudisha mazungumzo ya amani ya muda mrefu yaliyosubiriwa ili kumaliza vita vya Afghanistan. Kikosi ndani ya serikali ya umoja NUG huko Kabul kilithibitishia Sauti ya Amerika kwamba mazungumzo yalifanyika katika mji wa Doha, makao makuu ya Qatar, ambapo wasuluhishi wa kisiasa wa Taliban ndipo walipo, lakini walikataa kuzungumza zaidi kuhusu swala hilo kwa undani. Msemaji wa serikali ya Afghanistan, Dawa Kahan Menapal, aliambia Sauti ya Amerika kwamba serikali inafanya juhudi zote kuwasiliana na makundi ambayo yako tayari kwa mazungumzo ya amani ili kuleta uthabiti nchini humo. Na sheria za usiri zilizowekwa na serikali ya Australia zimepelekea kuwazuia maafisa kupata taarifa muhimu za serikali, uchunguzi wa Umoja Mataifa umegundua. Michelle Forst, mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa juu ya haki za binadamu, alitaka Australia kuangalia upya sheria zake za usiri, ikiwa ni pamoja na sheria ya kikosi cha mpakani ambayo inazuia maafisa kutoa taarifa bila ruhusa za hali ilivyo ya kambi ya wahamiaji inayoendeshwa huko Nauru.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Basi tuelekee nchini Kenya, ambapo Rais Uhuru Kenyatta mapema leo amekiri kwamba amevunjika moyo sana na mwendo wa polepole katika vita dhidi ya ufisadi. Tamko hilo limezua mjadala mkali miongoni mwa wanaKenya ambao wameelezea hisia zao. BMJ Muridhi ana ripoti kamili.
And I will say,
as president,
if there's one issue that has frustrated me, it's this issue. And I'll say why.
Ni Rais Uhuru Kenyatta akielezea kusikitishwa kwake na mwendo wa polepole wa vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya. Licha ya Rais Kenyatta kutangaza mara kwa mara kwamba angeweka mikakati ya kuangamiza ufisadi, kauli yake hii leo inachukuliwa na baadhi ya Wakenya kama kukiri kwamba ameshindwa kudhibiti jinamizi hilo la ulaji rushwa. Baada ya kuingia mamlakani mnamo mwaka wa 2013, Kenyatta alianzisha rasmi tume ya maadili na kupambana na rushwa ambayo alisema ingelenga na kupambana na tatizo hilo kwa makini zaidi. Kufuatia shinikizo nyingi kutoka kwa Wakenya na hata viongozi wa nchi za nje, Rais Kenyatta aliwasimamisha kazi maafisa wa ngazi za juu katika serikali yake, wakiwa ni pamoja na mawaziri na hata wandani wake, na kusema kwamba wangerejeshwa kazini iwapo wangepatikana bila hatia.
Ndio Wakenya wasiseme mimi nalinda, mimi silindi ufisadi. Ni nyinyi mumeshindwa kufanya kazi yenu. Na hivyo ndivyo dunia ilivyo. Wewe wako wewe, ulinisimamisha hapo mbele ya bunge, nikafuta mawaziri na nani ambao sasa wananilaumu, they hate me, wengine wana campaign against me, na wewe ndio uliniambia hii watu wako. Mpaka wa leo, this is 2 years, hujaniambia where their guilt is. Baba jamani, makosa yangu ni nini?
Tarehe 23 mwezi Novemba mwaka jana, Kenyatta alitangaza kuwa ufisadi umekuwa tishio la usalama nchini Kenya. Mapema mwaka huu, rais huyo alitoa amri kwa mkuu wa sheria, idara ya haki, wizara ya fedha na tume hiyo ya kupambana na ufisadi kuharakisha mpango wa kubuni sera ili kufanikisha mpango wa serikali wa kutokomeza ufisadi. Lakini hata baada ya hatua hiyo na nyingine nyingi, Kenya imeendelea kukabiliwa na kashifa mbalimbali za ufisadi, huko viongozi wa tume ya maadili na kupambana na rushwa wakibadilishwa mara kwa mara. Lakini swala ambalo limezua gumzo hata zaidi ni kwamba raia wanasema kwamba hawaoni washukiwa wowote wakifungwa jela au hata kuachiliwa huru baada ya kesi zao kutamatika. Baada ya kauli ya Rais Kenyatta hii leo, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika mjini Nairobi, Kennedy Wandera, amezungumza na baadhi ya Wakenya kupata hisia zao.
Kwa maoni yangu, ile kitu naweza sema katiba ndio inatukosea na ndio imenyima president nguvu za kufanya kazi. Anasema kitu lakini kuna ile koti ama ile katiba ambayo inamzuia, hata akisema kitu inakuwa haitendeki. Sasa hiyo ndio naona ile kitu inamzuia asipigane na ufisadi.
Baada ya rais kutoa taarifa hiyo hii leo, wachambuzi, raia na wadau wengine wanaendelea kutazama kwa makini kuona ni mkondo gani ambao vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya vitachukua.
Basi tukiondoka nchini Kenya, tuendelee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo muda mfupi nimezungumza naye Etienne Kambale ambaye ni kiongozi wa asasi za kiraia katika nchi hiyo, na kumuuliza yanayojiri baada ya mahakama ya kikatiba na vile vile serikali na baadhi ya vyama vya upinzani kuwa na mkataba wa kuahirisha uchaguzi hadi mwaka wa 2018.
Ainiwa na uchaguzi wa urais utafanyika mwaka 18 mwaka 2018 mwezi wa 4 hivyo. Kwa hivyo mambo hayo ndio yalifanywa na wamoja wa vyama vya kisiasa vya upinzani na wanaokuwa katika kuongoza nchi na wamoja wa shirika la raia ambao walikubali jambo hilo.
Na je, labda pengine wewe ukiwa kama kiongozi ama mwanaharakati wa asasi za kiraia, mumehusishwa pia katika mkataba huu?
Ndiyo, tulihusishwa kwa sababu mmoja wetu katikati yao anakuwa huko, lakini kwa sababu wana wa shirika la raia katika Mafeking Province, baada ya mawasiliano na mazungumzo walifanya shauri kwa wale wanaozungumza eti wanaokuwa upinzani, wanaokuwa nje ya mazungumzo na ambao hawako ndani ya mazungumzo, pia wa watu wanaohusika na uchaguzi na wale wanaoongoza wakae na wapate suluhisho. Hatukusikiliza na hadi hapo tunaendelea tu kuangalia mambo, hatujui yataweza kukama itapata ushindi ni sawa, lakini yenye tunaomba inaweza ipige mwamba na msimamo wa shirika la raia, hata kama mwenzetu anapokuwa huko, lakini miaka ni mingi kwa watu wa mji wa Goma, kwa watu wa mji wa Mtembo, wa Wabini, wa Walikale, wa Masisi, wa Mbragogo, mitaa sita na kaunti tatu za North Kivu, mashaka ni mingi ya kuona waweze kufikia ushindi, lakini ilikuwa ni muhimu kwa hiyo shirika la raia kwa hizo eneo zote kusema ingelikuwa muhimu wao na mazungumzo ili isilete fujo kama yale ambayo yaliyotokea ya Makenya. Na hiyo ndiyo watu waliwazia ilete vurugu.
Na sasa swali ambalo wengi wanauliza ni kwamba katika ule mkataba wameweka nafasi ya waziri mkuu kutoka kwa upande wa upinzani ambaye atatawala wakiwa na Rais Kabila hadi pale uchaguzi utakapofanyika.
Pia msimamo unajua yale yote kama yangekuwa yanakubaliwa na wanda wa siasa wa upinzani wote waliokuwa ndani ya mazungumzo na wale ambao hawakuwa ndani ya mazungumzo, yangelikuwa yameweza kuwa ya muhimu, lakini walio wengi ambao walipenda yashikiliwe na ile maslahi ya wakaaji walio wengi walihitaji waone katiba iheshimiwe kama jinsi nchi ambayo zimeingia kama Tanzania waliheshimu hiyo, na hii inaweza kusaidia kwa sababu dikteta huo wa Mobutu ambao ulikimbia zamani ili watu waseme eti kabisa hii ilikuwa ni enzi za Mobutu, haiwezi kurudi tena, na hapo ndipo kunakuwa mashaka na watu wanajisikia hawaheshimiki kwa sababu jambo lenyewe halikuendeka kama jinsi katiba iliweza kuzungumzia.
Basi huyo ni Etienne Kambale akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka DRC.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi wa rais hapa Marekani, leo swala la nyongeza mishahara kwa wafanyakazi wa kipato cha chini ni muhimu mno katika uchaguzi wa mwaka huu ambalo limezua gumzo kuhusu kurejesha nafasi za kazi kwa wananchi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Catherine Gibson ametayarisha ripoti hii inayosomwa hapa studio na BMJ Muridhi.
Hillary Morrison ambaye ni mkazi wa mji wa Portland ulio katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Marekani la Maine ana mawazo mengi. Anafikiria jinsi atakavyolipia nyumba anayopanga, kununua chakula na kuharamia mikopo ya shule.
It wouldn't be realistic for me to just have this job. I would probably be going between two or three.
Haitoshi kwangu mimi kuwa na kazi hii moja ya kuuza kwenye bar. Inabidi nitafute kazi nyingine ili kujiendeleza.
Hillary ambaye anaishi katika mji ambamo gharama ya maisha iko juu si kama wafanyakazi wengine wa migahawa, analipwa karibu mara tatu ya kima cha chini sana iliyowekwa na serikali kuu. Steve Coleman ambaye ni mwajiri wake Hillary anasema kwamba kuwalipa wafanyakazi mishahara ambayo inawawezesha kumudu maisha yao ni swala la kimaadili na ni muhimu pia kwa biashara.
I'm trying to hold on to my employees.
Najaribu niwezavyo kuwatendea wema wafanyakazi wangu ili wasitoroke kazi.
Coleman anasema kuwa wafanyakazi katika mgawa wake wana bidii kubwa kwa kuwalipa zaidi ya dola 3 na senti 75 kwa saa, ambayo ndiyo malipo rasmi yaliyowekwa na kanuni za serikali kuu.
On a normal Friday or Saturday night they're leaving with more than $30.
Katika siku ya kawaida ya Ijumaa au Jumamosi wanaondoka na zaidi ya dola 30 kwa saa. Kama wanaweza kupata pesa kama hizo kwa siku mbili tu, basi wanaweza kujikimu kimaisha.
Hiyo ndio sababu mwenye mgawa huo anaunga mkono sheria ambayo inapigiwa kura kwenye uchaguzi wa mwaka huu, ambayo iwapo itapitishwa itawapa matumaini wa Marekani wengi katika jimbo hilo. Nchini kote wafanyakazi wamekuwa wakiandamana kutaka nyongeza ya mishahara na kulipatia swala la kukosa kuwalipa wafanyakazi wote kipaumbele kwenye uchaguzi wa urais mwaka huu. Hillary Clinton, mgombea wa urais kwa tikiti ya chama cha Democratic, anaunga mkono kuongezwa kwa viwango vya mishahara.
If you believe the minimum wage should be a living wage.
Iwapo unaamini kuwa mshahara wa chini kabisa unafaa kumwezesha mtu kugharamia maisha, na kwamba kila mtu anayefanya kazi hafai kulea watoto wake katika umaskini, basi jiunge na mimi.
Mpinzani wake wa chama cha Republican Donald Trump anazitaka serikali za mitaa na majimbo kujiamulia zenyewe njia zitakazokuza na kuimarisha chumi zao.
Majimbo kwa hakika yanafaa kujiamulia yenyewe.
Swala la mishahara limetawala mno katika vichwa vya wapiga kura ambao wanataka mishahara itolewe kuendana na hali ya maisha ili waweze kumudu kugharamia kodi za nyumba, chakula, elimu na mambo mengine muhimu katika maisha.
Na swala jingine katika kampeni za mwaka huu ni tofauti za mapato miongoni mwa Wamarekani, ambapo utafiti umebaini kwa watu milioni 49 hapa nchini wanaishi kwa hali ya umaskini, akiwemo mtoto mmoja kwa kila wanne. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Chris Simpkins anaripoti kuhusu programu inayosaidia watu wa kipato cha chini kupata elimu itakayopelekea maisha bora. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
As Mr. Seahorse drifted gently through the sea, now I'm taking good care.
Shule hizi zimeanza safari kuelekea kwenye masomo ya juu na azma ya kupata ajira yenye mapato mazuri. Daniel Shoy anaratibu programu za kijamii kwenye eneo la Eastlake mjini Atlanta.
So by having a high quality education pipeline, we are able to provide first class opportunities for our
elimu bora ya viwango vya juu. Tunatoa nafasi za kwanza kwa watoto wetu na familia zao kusonga mbele zaidi, kuondokana na mzunguko wa umasikini wa vizazi na kuwafungulia ulimwengu wa fanaka.
Programu hii inawaandaa wanafunzi kwa masomo ya vyuo vya juu na inaanzia darasani kwa wanafunzi wa miaka mitatu katika shule za chekechea. Masomo hayo ya wanafunzi wadogo yanalenga kuwapatia uelewa wa kusoma wanapofika darasa la 3. Wanapoendelea kukua, wanaendelea kutiwa motisha ya kufanya vyema. Hatimaye wanahudhuria shule za upili za umma ambazo zinafuata mifumo ya hesabu, sayansi na teknolojia. Programu hiyo ya elimu ni moja ya zile za maendeleo zinazotolewa kwa vijana wa kazi iliyopewa jina la Purpose Built Community. Kufikia sasa, wengi wa watoto kutoka kwa jamii maskini pamoja na wale kutoka viwango vya wastani wanaimarika kielimu. Perez Chapman na familia yake walihamia Atlanta kutoka Eastlake miaka 15 iliyopita, ambapo sasa yuko kwenye chuo huku akiwa na ajira ya muda. Anasema kuwa anafurahia kujua kuwa kuna mtu asiye wa jamii yake anayemjali na kwa hivyo kupata motisha wa kufaulu hata zaidi. Anasema kuwa msaada kutoka kwa walimu unahakikisha kuwa wanafunzi wako tayari kufaulu maisha.
Basi wakati umewadia wa kupata muktasari wa habari.
Serikali ya Kenya inalaumiwa kwa kuwarudisha kwa nguvu maelfu ya wakimbizi katika nchi isiyo na usalama, na hayo yamesemwa na Nurto Ahmed Abdullahi, mmoja wa wakimbizi kutoka Dadaab aliyekuwa akipanda ndege kuelekea Mogadishu. Kenya inajiandaa kufunga kambi hiyo ya wakimbizi iliyodumu kwa miaka 25 ambayo inahifadhi karibu wakimbizi 300,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, ikielezea ni kutokana na mzigo wa kiuchumi na wasiwasi kwamba kambi hiyo inafunza na kuingiza vijana kwenye kundi la Al-Shabaab. Majeshi ya Iraq na Wakurdi yamekomboa vijiji kadhaa nje ya mji wa kaskazini wa Mosul wakati wakiwa katika mapigano ya kutaka kukomboa udhibiti wa eneo hilo kutoka kundi la Islamic State. Operesheni iliungwa mkono na mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani na kuhusisha majeshi ya Wasuni na Washia yameingia siku ya pili hii leo. Russia inasema majeshi yake na yale ya Rais Bashar al-Assad wa Syria yamesitisha mashambulizi ya mabomu katika mji wa kaskazini wa Aleppo ili kuruhusu misaada ya kibinadamu inayotarajiwa huko siku ya Alhamisi. Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu aitoa tangazo hilo kwenye televisheni hii leo.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau nikiwa
na mimi ni Sunday Shomari,
kwa pamoja tukisema kwamba tunakutakia usiku mwanana usio na bugdha wala burukushani.